Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, o'zaro bog'liqlik berish va olish san'atdir. Bu bir-biriga bog'langanlikni bildiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shu tariqa badanda bo'linish bo'lmaydi, lekin butun uzuvlar bir-biriga bir xil g'amxo'rlik qiladilar. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi 25-chi oyati. O'zaro bog'langanlik birodarchilikning yuragidir. Yaqin munosabatlar qurish, mas'uliyatlarni bo'lishish va bir-biriga yordam berish. Xavori Pavlos shunday degan: "Yana to'g'risi, ko'rishganimizda sizning ham, mening ham iymonimiz bir ekanidan o'zaro jasorat topamiz" demoqchiman. Rimliklarga maktubining 1-bobi 12-chi oyati. Agar boshqalar biz bilan birga yursa va bizga dalda bersa, biz iymonimizda mustahkamroq bo'lamiz. Muqaddas kalom o'zaro mas'ul bo'lish, o'zaro dalda berish, o'zaro xizmat qilish va o'zaro maqtash haqida gapiradi. Yangi ahdda bizga bir-birimiz haqimizda 50dan ortiq amrlar berilgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Bir-biringizni birodarlarcha samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar." Rimliklarga maktubining 12-bobi 10-oyati. Xudo sizdan ularga qo'lingizdan kelguncha yordam berishingizni kutadi. Haqiqiy birodarchilikda kishilar rahimdillikni his qiladilar. Rahimdillik maslahat berish yoki tezda yordam berish degani emas. Rahimdillik ichkariga kirish va boshqalarning og'rig'iga sherik bo'lish demakdir. Rahimdillik shunday deydi: "Men sen boshingdan kechirayotgan narsalarni tushunaman va sening his tuyg'ing g'alati ham emas, tentaklik ham emas. Hozirda ko'pchilik buni achinish deb ataydi. Lekin kalomiy so'z rahimdillikdir." Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudo sizlarni azizlarim deb tanlagan. Sizlar muqaddassizlar. Shunga ko'ra rahim-shafqat, ko'ngilchanlik, kamtarlik, muloyimlik va sabr-toqatni zib-ziynat qilib taqinglar." Kolossaliklarga maktubining 3-bobi 12-chi oyati. Rahimdillik kishilarning 2 asosiy ehtiyojlarini qondiradi: boshqalarning tushunishini va his-tuyg'uning tasdiqlanishi. Boshqalarni tushungan va ularning his-tuyg'ularini tasdiqlaganingizda yangi birodarchilik barpo qilgan bo'lasiz. Muammo shundaki, biz doimo o'z ishlarimiz bilan shoshilib yurib, boshqalarga rahimdillik bildirish uchun vaqt topolmaymiz yoki biz o'zimizning og'riqlarimiz bilan band bo'lib yuramiz. O'zimizga achinishimiz boshqalarga nisbatan rahimdillikni quritib tashlaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, vaqt topib ushbu saytimizdan foydalanib ko'rasiz degan umiddamiz. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.